гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Брытанская юрыдычная фірма абвясціла, што рыхтуецца ініцыяваць прыватнае судовае расследаванне адносна Александра Лукашэнкі. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі прызнаў папярэджанне інфармацыі, вынесенай на адрас аўтарадыё, несапраўдным. У Беларусі змяншаецца колькасць незалежных грамадска-палітычных выданняў.
Адразу пасля навінаў.
23 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў распачала расследаванне абвінавачанняў на адрас паплечнікаў рэжыму лібійскага лідара Муамара Кадафі з нагоды магчымых катаванняў і пакаранню смерцю палітычных апанентаў. Пра гэта заявіў адмысловы дакладчык ААН у пытаннях катаванняў Гуан Мендес. Паводле Мендеса, ААН атрымала звесткі аб людзях, якія былі дастаўлены з раненнямі ў лібійскія шпіталі, а таксама аб выкарыстанні зброі супраць мірных дэманстрантаў, аб выкраданнях апазіцыянераў. Раней паведамлялася, што Рада ААН па правах чалавека распарадзілася правесці расследаванне выпадкаў парушэння правоў і свабодаў грамадзянаў з боку лібійскіх уладаў. У Егіпце на прыхільнікаў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у шматдзённай акцыі на плошчы Тахрыру цэнтры Каіру, сёння напала група невядомых з нажамі. Паведамляецца пра некалькіх пацярпелых у выніку сутычкі. Самі дэманстранты назвалі нападнікаў бандытамі, якія хочуць, каб пратэсты спыніліся. Плошча Тахрыр была цэнтрам масавых антыўрадавых выступаў, пад ціскам удзельнікаў якіх у лютым пайшоў у адстаўку прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак. Аднак дэманстранты працягваюць свае акцыі. Яны патрабуюць вызвалення ўсіх палітзняволеных і адмены рэжыму надзвычайнага становішча. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў спадзяецца на тое, што пытанне расійскага ўдзелу ва ўсясветнай гандлёвай арганізацыі вырашыцца ўжо сёлета пры падтрымцы Злучаных Штатаў. Пра гэта Медведзеў заявіў у часе перамовы ў Маскве з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам. На сустрэчы, акрамя пытанняў двухбакова эканамічнага супрацоўніцтва, абмяркоўваліся планы Вашынгтону ў стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе, сітуацыя ў Лібіі. Еўрапейскі звяз вітаў пазітыўны пачатак наўпроставых перамоваў паміж прадстаўнікамі Сербіі і Косава, першы этап якіх адбыўся ў аўторак і сераду ў Брусэлі. На перамовах не абмяркоўваюцца пытанні статусу Косава, незалежнасць якога, абвешчаную 3 гады таму, Сербія не прызнае. Гаворка вядзецца галоўным чынам па тэхнічных пытаннях, у прыватнасці мытнаму рэжыму і абмене інфармацыі паміж дзяржаўнымі органамі. Як найменей 34 чалавекі загінулі, каля 45 чалавек былі паранены сёння ў выніку выбуху ў наваколлях пакістанскага гораду Пашавар. Выбух адбыўся на цырымоніі пахавання мясцовай жыхаркі, у якой бралі ўдзел каля 300 чалавек. Паводле паліцыі, тэракт ажыццявіў смяротнік. Памерлая жанчына была жонкай аднаго з камандзіраў мясцовай групоўкі, якая супрацьстаіць талібам. У амерыканскім штаце Ілінойс скасаванае смяротнае пакаранне. 15 асуджаным на смерць злачынцам губернатар штату Пэт Куін замяніў кару на пажыццёвае зняволенне. Рашэнне аб адмене смяротнага пакарання прынялі ў студзені заканадаўцы Ілінойсу пасля 10 гадоў маратору. Ён быў уведзены пасля таго, як мясцовыя студэнты даказалі, што ў адным з выпадкаў быў пазбаўлены жыцця невінаваты чалавек. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? З такімі пытаннямі пасля 19 снежня «Свабода» звярнулася да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў грамадскіх арганізацый. Сёння ўдзел у дыскусіі бярэ Александр Ярашук, старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў.
Мы не павінны закрываць вочы на тое, што ў сур'ёзнай стратэгіі з боку тых, хто браў удзел у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата ў прэзідэнты, не было. Калі вы не сабралі подпісы, а з самога верху публічна даюць даручэнні вам дапамагчы і вас зарэгістраваць, калі ўлада сама наўмысна ідзе на парушэнне закону, то гэта сведчыць толькі аб адным. Вы не суб'ект, а аб'ект кампаніі, якая называецца прэзідэнцкія выбары, і вы моцна рызыкуеце, згадзіўшыся гуляць па-за законам. Якія павінны быць дзеянні кандыдатаў? Толькі два варыянты: або неадкладна аб'яднацца і вылучыць адзінага, або ўсім зняцца, каб не ўдзельнічаць у фарсе. Не было зроблена ні адно, ні другое. Кандыдатаў уратавалі ад палітычнага банкруцтва толькі людзі, якія масава выйшлі на плошчу. Большасць з іх выйшла не таму, што іх клікалі туды, а таму, што ўлада сваімі дзеяннямі, сваёй знявагай і нахабнасцю іх дастала. Таму не трэба сябе цешыць шматлюднасцю плошчы. Хутчэй, гэта нагода сур'ёзна задумацца, што ў беларускім грамадстве нараджаецца працэс, на які апазіцыя не мае прамога ўплыву і рызыкуе яго страціць наогул. Яшчэ адна выснова з выбараў. Ніколі не сядайце гуляць з махляром у карты ці на парскі. А калі селі, у зручны момант сыдзіце, бо калі будзе гуляць да канца, то скандалу з мардабоем не пазбегнуць. Але скандал не перамога, таму пагрозы арышта для кандыдатаў было не мінаваць. Трэцяга выйсця не было. Ці бясслаўны палітычны канец у выпадку, калі б людзі не выйшлі, альбо выйшлі, пастаялі і разышліся, што было цалкам верагодна. Ці адчайныя дзеянні і выніку турма. Вядома, кашчунствам будзе іх заздзейсненае асуджаць. Гэты ўчынак сведчыць пра высокія чалавечыя якасці кандыдатаў і гатоўнасць да самаахвярнасці. Але людзі, якія прэтэндуюць на ролю палітычных лідараў дзяржавы, павінны мець і якасці стратэгаў. Напэўна, высакародна для маршала кінуцца, як радавы Александр Матросаў, на амбразуру, але гэтым маршалы войны выграваць не ў стане. Пераможнага для апазіцыі сцэнару на выбарах не было і не магло быць. Па-першае, яшчэ ніхто і нідзе дэмакратычным шляхам аўтарытарную ўладу не мяняў. Па-другое, нельга было заўважыць хоць нешта, што сведчыла пра сур'ёзнае аслабленне пазіцый рэжыму ў грамадстве. Кантралявалася і не выклікала незадаволенасці сацыяльна-эканамічная сітуацыя, раслі заробкі і пенсіі. Замеры сацыёлагаў, у тым ліку НСДП, сведчылі, што ўлада досыць упэўнена ідзе да свайго пераабрання. Таму лічу шкоднымі для справы сцвярджэнні, што Лукашэнка выбары не выйграў. Мая асабістая думка, што ён атрымаў падтрымку 53-55% ад усіх, хто прыняў удзел у выбарах, не вельмі адрозніваецца ад лічбы НСДП у 58%. Шкодна будаваць ілюзію наконт перамогі, якой не было. Шкодна таму, што ў такім выпадку немагчыма стварыць адэкватную сітуацыю, стратэгію. На жаль, крытычнага аналізу прэзідэнцкай кампаніі апазіцыя не робіць і, баюся, не зробіць. Няма новых ідэй, няма разумення, што трэба мяняцца і мяняцца кардынальна. Усё тыя ж твары, тыя ж прамовы, тыя ж прынцыпы і прыярытэты, якія сведчаць пра адно, пра тое, што Святлана Алексіевіч ахарактарызавала класічнай фразай: «Страшна далекі ані ад народа». Не паспелі стварыць каардынацыйную раду дэмакратычных сіл, а адразу пачалі сварыцца за ўплыў. Узніклі спробы выкарыстоўваць яе як інструмент маніпуляцый. Не паспелі адных зачыніць, як другія дзелавіта у традыцыях пірацкіх правіл пачалі прэтэндаваць на іх палітычную спадчыну і пацягнуліся ў замежныя ваяжы. Па форме, каб данесці свету праўду пра злачынны беларускі рэжым. Па сутнасці, каб прадоўжыць сваю манаполію на права прадстаўляць дэмакратычную супольнасць краіны. А галоўнае, узяць пад кантроль новыя крыніцы фінансавання, якія ўжо вельмі неасцярожна Захад паабяцаў зрабіць значна больш паўнаводнымі. Наагул, хочацца схапіцца за галаву, назіраючы за паводзінамі асобных палітыкаў. Бясконцыя скандалы, канфлікты ў цэлым шэрагу партый і грамадскіх рухаў сведчаць пра адно. Лідары не ведаюць і не жадаюць ведаць элементарнага прынцыпаў адбудовы камунікацый паміж сабой. У што ператварыліся, да прыкладу, дзве знакавыя партыі беларускай дэмакратыі – БНФ і БСДП «Грамада». Прыкра нават не тое, што адзін канфлікт змяняе другі, а тое, з якой лёгкасцю іх ствараюць і з якой гатоўнасцю ў іх удзельнічаюць. Больш за тое, задавальненнем выставляюць на паказ гэты бруд непамытай бялізны ў сродках масавай інфармацыі. Можа, і падаваліся сур'ёзныя падставы для чарговага канфлікту расколу БНФ, але як на мяне, то гэта найлепшы сродак, каб давесці аўтарытэт партыі да поўнага нуля.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Свой погляд на Беларусь пасля 19 снежня выказвае прафсаюзны лідар Александр Ярашук.
Пра БСДБ грамата і наагул няма чаго казаць, бо гэта, як кажуць, сённяшнія прасунутыя поўны абзац. Нават не верыцца, што можна было давесці да такога маразму арганізацыю з не наймацнейшым краіне кадравым і інтэлектуальным патэнцыялам. Падобна на той жа шлях саступае і АГП, дзе кіруючы орган днямі аднагалосна выказаў недавер Яраславу Раманчуку. Калі вы такія прынцыповыя ў дачыненні да Яраслава, то чаму беспрынцыпныя да сябе? Хто вылучаў Раманчука? Хто павінен несці за гэта адказнасць? Адным словам, як казаў Клясык, што б не будавалі, усё адно атрымліваецца КПСС, дзе таксама спачатку выносілі прысуд, а потым разбіраліся. І ў якім бы годзе ні жылі, усё роўна цягне да традыцый 37-га. Можа таму, што абвінавачванне кагосьці заўсёды апраўданне сябе? КДП з яго несумненным уплывам не робіць дзясятай долі той шкоды, якую сама сябе ў асобе сваіх лідараў наносіць апазіцыя. Таму я заўсёды іранічна ставіўся да дэманізацыі ролі спецслужбаў у дэмакратычным руху. Зручней перакласці віну на КДП, як калісьці за свецкім часам перакладалі на яўрэяў, чым прызнацца ва ўласнай нездольнасці. Насамрэч, адна з галоўных прычын дэградацыі апазіцыі – ператварэнне палітычнага працэсу ў палітычны бізнес. Таму апазіцыя страціла галоўную сваю перавагу перад рэжымам – маральнасць. Паслухайце лексікон тых, хто браў удзел у прэзідэнцкай кампаніі. Чым яны займаліся? Змагаліся за дэмакратычныя перамены? Не. Дзярбанілі, пілілі бабло, рубілі бабкі ў косках. Гэта не лексікон і інтарэсы дэмакратаў, ідэйных змагароў. Гэта лексікон і інтарэсы крыміналізаванай структуры. І калі апазіцыя не здолее правесці працэс самачышчэння, яе чакае незайдросны лёс. Плоча незалежнасці 19 снежня дала надзею на зараджэнне новай плыні, новай хвалі, новых людзей і новых лідараў. Разам з тым яна дала шанец, можа апошні, сённяшняй апазіцыі быць запатрабаванай у якасці адноўленай сілы, калі яна адказна паставіцца да гэтага выкліку і выпрацуе адпаведную часу стратэгію. Асноўны прынцып стратэгіі. Ніхто за нас не вырашыць задачы дэмакратычных зменаў, але ажыццявіць іх у магчыма ў сённяшніх абставінах толькі пры падтрымцы знешняга фактару. Рэальным знешні фактар падтрымкі можа быць толькі ў адным выпадку. У выпадку кансалідацыі ўсіх сіл асноўных палітычных гульцоў, якія маюць цікавасць да Беларусі, еўрапейскага звязу, ЗША і, несумненна, Расіі. Александр Лукашэнка зрабіў самую вялікую за сваё багатае палітычнае жыццё памылку. Не скарыстаў шанец згодна сысці ў мінулым годзе. Як палітык ён вынес сам сябе прысуд і справа недоўгага часу, калі гэты прысуд будзе прыведзены ў выкананні. Ён кансалідаваў супраць сябе ўсіх і, самае галоўнае, Расею. Нават Александр Рар у сваім інтэрв'ю распавёў, што ключы ад перамен на Беларусі знаходзяцца ў Крамлі і што Захад разумее неабходнасць узгаднення сваіх планаў наконт Беларусі з Расеяй. Уратаваць Лукашэнку можа толькі фантастычны збег абставін. І яшчэ, як ні парадаксальна гучыць, паратунак рэжыму будзе з боку беларускай апазіцыі, калі і надалей сваю стратэгію яна будзе грунтаваць на безадказнай антырасейскасці. Менавіта яе антырасейскасць – своеасаблівы выратавальны круг для рэжыму. Пара нарэшце перастаць супрацьпастаўляць мэты Захаду і Расіі ў беларускім пытанні, спекуляваць на выдуманых пагрозах страты незалежнасці Беларусі з боку ўсходняй суседкі. Перманентная і рэальная пагроза для незалежнасці адна – гэта сам беларускі рэжым, яго існаванне. Адзіна слушнае рашэнне – усяляк спрыяць кансалідацыі пазіцыі еўрапейскага звязу, ЗША і Расіі адносна перамен на Беларусі. Калі не будзе разумення неабходнасці карэнным чынам змяніць аблічча апазіцыі яе стратэгію, не адбудзецца самаачышчэнне, гістарычны працэс яе проста абміне і выкне на ўзбочыну. Там яна і будзе дажываць свой век у маргіналізованому вигляді, цілком втративши вплив на політичне і громадське життя країни. Наперед багато цікавого. Режим прожив своє золотое десятигоддзе, марно втративши час і не провівши модернізацію. Хочеться чи ні, але доведеться вчитися жити по сродках, без російських субсидій, вести приватизацію. Усе це навряд чи обійдеться без росту соціальної напруженості і катаклізмів. Тоді можуть бути різні розв'язки ситуації. Або, слідом за прикладом північноафриканських країн, відбудеться масовий вихід народу на вулиці. І невідомо, хто у виніку пожне уроджай революції. Або білоруське питання будуть вирішати знішні сили без нашого уділу з усіми наступствами для країни, які визникають у таких випадках. Нам це потрібно? Мне не. Думаю, мою позицию поделяют на Беларуси многие. Як тыя, кто знаходится у шэрагах оппозиции, так и великое множество людей, незапатрабаваных, с активной громадянской позицией. Яны критично ставятся як до улады, так и до оппозиции у яе сённяшнім стане. Значит, есть надея, что не все еще страчено, и можа народиться сила, якая возьме на сябе адказнасць за будучае бацькаўшчыны ў гэты лёсавызначальны для яе момант.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? У дыскусіі на свабодзе прагучала меркаванне Александра Ярашука, старшыні беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Заўтра ў гэты ж час вы пачуеце Віктара Івашкевіча, каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь».
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Новомчук. Нагадаю основные подеи дня. Британская юридичная фирма обвестила, что рыхтуется инициовать приватное судовое расследование относно Александра Лукашенко. Юристы сподаются, что приватное обвинувачение приведет до выдачи ордеру на арешт Лукашенко. Тем часом керовник прессовой службы президента Беларуси Павел Легкий заявил, что перспективы у этой задумы нулевые. Батька активіста штабу Владимира Некляєва Павла Виноградова отримав ліст від былого прем'єр-міністра Бельгії за словами підтримки і солідарності. Вищий господарчий суд Білорусі признав попередження Мінінформації, винесене на адрес авторадіо, несправдним. У Білорусі зменшається кількість незалежних громадсько-політичних виданнів. Поводле даних Білоруської асоціації журналістів, їх засталося менш за 30.
На хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Беларуси протягиваются судовые процессы над арештованными оппозиционными и громадскими активистами. Удельники снежинской акции протеста на площади Незалежности в Минску отримливают протяглые термины тюремного зняволення. На эту тему значная частка «Пошты Свободы». Наш слухач Василь Волошка з Радашковіча Маладешинського району, з ліста якого почну сьогоднішню розмову, звернув увагу на те, що в Україні частими стали випадки, коли адвокати відмовляються оборонять політичних обвинувачених. А ті, хто не відмовляються, зазнають переслід і навіть позбавляються права на працю, як це здарилося недавно з адвокатом Павлом Сапелком. Василь Волошка з гэтай нагоды піша: «У нас усё і усе прасякнутыя страхам. Натуральна, што і адвакаты таксама баяцца страціць працу. Гэта ж і адбываецца ва ўсіх на вачах, калі нязручных для ўлады адвакатаў пазбаўляюць ліцэнзіяў. А цяпер адносна прысуду аднаму з арыштаваных за плошчу, Парфянкову. Гэта ж смеху варта. Павесілі на яго вялізны ўрон, які ён нібыта нанёс дзяржаве, 14 мільёнаў рублёў. Лукашэнка часта любіць у адказ на папрокі на свой адрас приводить приклады, як разгоняють демонстрантов у інших країнах, у тим ліку європейських. Мовляв, там уживають і газ, і водомети, А ў Беларусі гуманныя, толькі дубінкамі косці крышаць. Дык вось, многія памятаюць, як некалькі гадоў таму ў Францыі адбываліся масавыя пратэсты супраць увядзення кантрактнай сістэмы для маладых спецыялістаў. Колькі машын на вуліцах тады было спалена, колькі вітрын разбіта. І там нікога не пасадзілі на 4 гады. А калі б у нас адбылося тое, што ў Францыі? Ды Лукашэнка з Куляшовым танкі супраць дэманстрантаў пусцілі б, піша ў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка. Колькі цяпер улада марнуе грошай на следства ў гэтай палітычнай справе? Аднаго толькі Някляева ў ягоным жа доме ахоўваюць сама меней 6 кадыбістаў, па 2 чалавекі за змену. Там, канечне, не шараговцы, а афіцэры з заробкам не ніжэй за 3 мільёны. Вось і лічым, на такую ахову дзяржава марнуе з бюджэту за месяц 18 мільёнаў рублёў. А яшчэ ж сродкі сувязі, транспарт ды многае іншае. Вось дзе сапраўдны ўрон дзяржаве. Тым не менш, скарачаць улада збіраецца не спецслужбы, а медыкаў ды настаўнікаў. Яно і зразумела, дзеля таго, каб нікому не аддаць уладу, ніякіх грошай не шкада. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага района. Адносна вашай справы, Васіль, за ўвагі пра тое, што Лукашэнка і Куляшоў пры такіх беспарадках, як у Францыі, маглі б і танкі супраць апазіцыі пусціць. Александр Лукашэнка 2 тыдні таму пацвердзіў, пры пэўных умовах ён гатоў кінуць войскі супраць дэманстрантаў. Прагучала гэта заява якраз у той час, калі ў іншай частцы свету, у паўночнай Афрыцы, лібійскі дыктатар кінуў танкі і самалёты супраць свайго народа, якому дарэшты надакучыла 40-гадовая дыктатура. Ну і ці дапамагла Муамару Каддафі тая армія? Салдаты і афіцэры масава адмаўляюцца страляць у свой народ, пераходзяць на бок паўстанцаў. Злачынствы дыктатара выклікалі абурэнне ва ўсім свеце. Ён апынуўся ў міжнароднай ізаляцыі і сваімі крывавымі загадамі толькі прыспешвае ўласны бясслаўны канец. Праўда, на беларускіх дзяржаўных каналах антыдыктатарскай рэвалюцыі, што адбываюцца цяпер у арабскім свеце, асвятляць забаронена. Тэма палітычных рэпрэсій турбуе нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага района. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Наш прэзідэнт надта зацыкліўся на праблеме той снежаньскай акцыі апазіцыі, што адбылася на плошчы незалежнасці. Маўляў, наладзілі апазіцыянеры пагром, а яшчэ хочуць, каб іх прызнала ўлада. А пра тое, што сам Лукашэнка ў свой час разагнаў Верхоўны Савет, пакінуўшы ў ім толькі лаяльных да сябе дэпутатаў, пра гэта ніколі ні слова. Разлік відавочна на недалёкага абывателя. І што за выбары былі ў нас? Хто сачыў, як на іх лічылі галасы? Чаму не дапусцілі ў камісіі апазіцыі? Чаго баяліся? Любому неперадузятаму чалавеку зразумела, што махлярства ў такіх умовах вельмі нават магчымае. Словам, Лукашэнку можа задаволіць толькі такая апазіцыя, якая б была паслухмянай яму, падтаквала б усім ягоным словам. І ўсё ж, думаю, рана ці позна людзі зразумеюць, што самастойная, незалежная апазіцыя нам вельмі патрэбна, нават у межах тых недасканалых законаў, якія дзейнічаюць сёння. Без яе палітычнае жыццё застойваецца, ператвараецца ў балотную твань, якая марудна загнівае і не дае правіцца ніякай жывой свежай плыні. А ўвогуле, нам даўно пара цалкам мяняць палітычнае кіраўніцтва дзяржавы. Цяперашняе зусім акасцянела», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага району. Яшчэ зусім нядаўна ў многіх і ў Беларусі, і на Захадзе былі спадзяванні на тое, што прыкметы мінулагодняй палітычнай лібералізацыі – гэта ўсур'ёз і надоўга, што аўтарытарны рэжым можна ачалавечыць і трансфармаваць з дапамогай саступак, кампрамісаў, угавораў і шчодрай фінансавай дапамогі. Падзеі апошніх некалькіх месяцаў паказалі, што ўсе гэтыя надзеі былі марнымі. Але яшчэ ніводзін у гісторыі таталітарны правіцель у Еўропе не прывёў свой народ да росквіту і дабрабыту. А імкненне любым коштам утрымаць у адных руках уладу прыводзіла шматгадовых незмяняльных лідараў да сумнага фіналу. Дзіўна, але нават ведаючы гэты шматкроць паўтораны досвед, кожны наступны дыктатар чамусьці спадзяецца, што ён стане выключэннем з такога правіла. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі, якое пачалося ў Беларусі, турбуе нашага слухача Александра Плецюхова з Лельчыцаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Хацелася б, каб гэта АЭС будавалася пад кантролем міжнародных арганізацый, кампетэнтных экспертаў. А інакш што атрымаецца? Бог ведае. Бо што насамрэч адбылося з Чарнобылем? Чаму ён выбухнуў? Чытаю, як гэта тлумачыць сённяшнім школьнікам». Вось цытата з падручніка з раздзела «Радыяцыйная бяспека». «Выбух адбыўся з прычыны няправільнага кіравання на адным з рэактараў. У гэтага рэактара не было надзейных сценак». Вунь яно як. Значыць, памылкі былі дапушчаныя яшчэ на этапе праектавання і будаўніцтва. Хацелася б, каб гэта праблема ўсебакова абмяркоўвалася нашай грамадскасцю, каб не паўтарылі памылак мінулага. Але пакуль што навіны на беларускім дзяржаўным тэлебачанні падобныя на гіпнатычны сеанс, падчас якога ладная частка гледачоў знаходзіцца ў трансе, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Плецюхоў з Лельчыцаў. Падчас нядаўняй нарады з новымі міністрамі Александр Лукашэнка загадаў неадкладна прыспешыць працы на будаўніцтве беларускай АЭС, нягледзячы на тое, што канчаткова не вырашаны праблемы ні з праектам, ні з інвестарам, ні з унутранымі крыніцамі фінансавання. Мяркуючы па тым, што ад Беларусбанка запатрабавана на гэту будоўлю 1,5 мільярда даляраў крэдытаў, спадзевы на тое, што праект цалкам будзе аплочаны звонку, марныя. Пакуль што з высокай ступенню верагоднасці можна меркаваць толькі пра тое, што праект будзе расійскі, а значыць, ствараць яго будуць тыя ж інстытуты, якія ў свой час спраектавалі Чарнобыль, і што грошай на гэту будоўлю будзе хранічна не хапаць. Як і на чым у гэтай сітуацыі будуць эканоміць, і якім чынам гэта адаб'ецца на канчатковай якасці аб'екта і на ягонай бяспецы, можна толькі здагадвацца. І на заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра і аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў з Віцебшчыны, які ў сваім новым лісце разважае пра сямейныя рэліквіі, пра каштоўнасці сапраўдныя і ўяўныя. Слухач піша: «У кожнай сям'і ёсць запаветная скарбонка або кардонная скрынка ад цукерак, або адмысловая шуфлядка ў труму, дзе захоўваюцца розныя сямейныя рэліквіі – пярсцёнкі, пацеркі, нагрудныя знакі, часам медалі ці нават ордэны. Ёсць такая скарбонка і ў нашай сям'і. Ордэнаў там, праўда, няма, затое ёсць два залатыя медалі аб заканчэнні сярэдняй школы. Адзін калісьці атрымаў сын, другі – дачка». Вось што я хацеў бы расказаць пра гэтыя сямейныя рэліквіі. Сын скончыў школу ў памятным 91-м годзе, акурат перад ГКЧП, незадоўга да распаду СССР. На адным баку ягонага медаля выява герба БССР, на другім – разгорнутай кнігі. Зразумела, што медаль на самой справе не залаты, а толькі пазалочаны. Танюсенькі ў некалькі мікрон пласт шляхетнага металу, нанесены гальванічным шляхам, захаваў медаль у першапачатковым выглядзе. Ён зіхаціць як новенькі. Дачка скончыла школу праз 11 год, у 2002. Год той таксама вельмі памятны, хоць і не для краіны, а толькі для маёй сям'і. Па-першае, дачка скончыла школу і паспяхова здала уступныя іспыты адразу ў дзве ВНУ. Па-другое, сына запрасілі на працу ў ЗША, і восенню 2002 ён з'ехаў туды з маладой жонкай, маленькай дачкой і двума валізамі, пішаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. За некалькі год працы ў Беларусі высветлілася, што радзіме ён са сваім залатым медалём і чырвоным дыпломам інжынера-праграміста не надта патрэбны. Залаты медаль, які атрымала дачка, адрозніваецца ад сынавага і не толькі выявамі. На адным баку лукашэнкаўскі герб, на другім – разгорнутая кніга і сонца. Медаль гэты спачатку таксама быў прыгожы і бліскучы, але даволі хутка метал, з якога ён быў зроблены, пачаў блякнуць і пакрывацца зеленаватымі, бурымі ды карычневымі плямамі. Стала відаць, што ніякай пазалотай там і не пахне, што гэта звычайная бронза. Спачатку я хацеў як-небудзь пазалаціць медаль сам, але, раскрыўшы рэцэптурны даведнік па хіміі, высветліў, што для гэтага патрэбныя дэфіцытныя і нават небяспечныя рэчывы, напрыклад, цыяністы калій. І я вырашыў пакуль пакінуць усё так, як ёсць, як напамін пра фальш, цынізм і бессаромнасць лукашэнкаўскай улады, пра скрадзеную ёй макулінку золата. Хай яны падавяцца і той макулінкай, і тым зэканомленым цыяністым каліем, написав у своєму лісті на свободу Кастусь Сирель з містечка Ушачі, що під Полоцком. У школьних золотих медалів адмітна історія. Упершиню їх увели для відзначення найліпших випускників гімназії у царській Росії. І тоді медалі виробляли з чистого золота 990 проби, 26 грамів. Чиновники від совєтської едукації коштовний метал вирішили заощадить. Золото в медалі покинули тільки третину. Таким школьний медаль заставався до 1957 року, коли гэтага золота чиновникам подалося зашмат. Засталася тільки позолота – 0,3 грама. У Білорусі лукашенковська кидась з ліста Кастуся Сиреля економія доведена до вишейшої ступені. Золото в так званому золотим медалі не покинули увогуле. А ось, наприклад, у сусідній Росії випускникам-видатникам по-ранейшому видають позолочені медалі. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес ранейший Мінськ 5, поштовая скринка 111.
Шановные слухачі,
ми даражим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштовая скринка 111.
Звоніть на автоотказнику Мінську номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
У эфіры Радіо Свабода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Па чым пазнаць, што выбарчы перыяд у дадзенай краіне закончыўся? Залежыць ад краіны, скажаце. Вось у Беларусі, напрыклад, выбарчы перыяд заканчваецца з момантам, калі запаўняюцца турмы і суды пачынаюць судзіць апанентаў актуальнага ўладара, якому некаторыя грамадзяне асмеліліся на выбарах кінуць дэмакратычны выклік. Ну так, гэта ў Беларусі. А ў Польшчы або Чэхіі? Там таксама выбары заканчваюцца следствамі, судовымі разбіральніцтвамі і калоніямі строгага рэжыму? У такіх краінах, як Польшча і Чэхія, выбары заканчваюцца тады, калі пераможцы на выбарах перастаюць публічна гаварыць пра абяцанні, якія яны публічна давалі перад выбарамі, і паціху забіраюць людзям тое, што былі вымушаны аддаць перад выбарамі, каб задобрыць электарат. У гэтым сэнсе і Беларусь апошнім часам пачала пэўнае набліжэнне да сярэднееўрапейскіх палітычных стандартаў. То бок, акрамя папаўнення асабовага складу калоній строгага рэжыму, у Беларусі пачалі таксама забіраць тое, што далі перад выбарамі. Вось званочак, які тлумачыць гэтае набліжэнне Беларусі да Еўропы.
Что зрабилось у головок чиновниках? На съезде хлопали у ладоши, что детям отменили билеты на транспорт. А теперь платить надо, коли ездишь на каникулы. Не на каникулы, а ездить к бабушкам и до больных. Только у школы туда и обратно надо платить. Чиновники думают, что много грошей пойдет у казну. Не рассчитывайте, бо дети более не будут на эти кружки ходить, бо мати уже не будут платить гроши за кружки, бо нема за что. И кружки, и билеты, где такие гроши брать? Детей еле вытянули из подвалов, батьки нашли им занятки, дык на тебе. Батькам горе, а детям радость. Теперь им не надо ездить на кружки. Опять с компанией полезут у подвалы. А там и шприцы, и окурки, и бутылки от пива. Батьки целый день на работе, а им вольная воля. Раби, что хочешь. И что из них вырасти? Потом говорят, что много беспризорных. А кто их робя? Уже кружки закрывают, бо дети перестали ходить. Летом будут опять болтаться. Треба, каб теперь зарабили гэты второй съезд. Каб хлопали ногами.
Цяпер наша традыцыйная рубрыка «Вольная трыбуна слухачоў». Гэтых званочкаў я не каментую,
Хоць вельмі часта выпадае і хочацца так рабіць. Але мне таксама хочацца, каб вы пачулі як найбольш сваіх тэлефанаванняў у эфіры свабоды і па магчымасці без скарачэнняў. А таму я не прыдумаў нічога разумнейшага, як амаль палову нашай штотыднёвай перадачкі прысвяціць суцэльнаму блоку вашых галасоў і меркаванняў, без маіх каментароў. Калі ласка.
Я подскажу 200 тысячам слушателей Беларускай свабоды, што делать, если Михалевича снова заберут. Вот если вы сегодня опасаетесь, что кого-то из вашей семьи завтра заберут, и уже знаете, что будете делать, то и делайте для защиты Михалевича. Я думаю, что теперь он нам не чужой.
Здравствуйте, молодежь, Николай. Почему США и НАТО немедленно не остановят использование ливийских самолетов, вертолетов, да и орудий для истребления своего народа? Нужен мандат? Так я тоже его даю.
Самое наивысшее достижение Михаила Горбачева улягает в том, что развалился Советский Союз, який продлевал интернациональным долгом во все краины света. Это практично продлевал нашим добробытом, нашими людьми и всеми и остатними другими верующими.
Обуджение, снег иде, паузе шаша, разболелась душа. Коник слабый, воз скрипить, сбоку лес стеной стоить. Корову съели, нема и дров, житё кривдуя, будь здоров. Не спрасавала, цяпер ўжо знаю, хата з краю. Галасавалі ўсім сялом, каб не адбыўся пералом. Было ўсё ясна, ды штосьці згасла. Як тут жыць? Цэны за кароткі час праглынулі ўвесь даляравы запас. Крычаць усё тыя, пераменаў мне даволі. Гады ідуць, здароўя мала, бо зажала. Налетела завіруха, трэская сорока, мало засталося уже сошкой, более палкой, ручкой, ложкой. Эх, зараза, як пристала, нечто думать треба, бо кончается и сало. Ну, трасе, разбита гребля, а ехать все ровно треба. За уладя за подерзки.
Вот у нас в Казахстане по телевизору я смотрел. Корреспондент Казахстана задает интервью американскому послу. Как у вас по Конституции, если один штат задумает выйти из состава США? На что посол отвечает? У нас понятия такого нету. Один штат самостоятельно никогда не проживет. Но у нас был Советский Союз, такое мощное государство. Сейчас каждая республика после распада отдельное государство. Американский посол по телевизору всему миру заявил. А мы этого давно добились.
З нагоди дня народження Михаїла Горбачова. Відавочно, то, що зараз скажу, ви не пустите цей ефір, але це боль людей, які зараз вам можуть вам цього не сказати. Справа заключається в тим, що дивно просто, що цивілізована, справді, як себе позиціонує Європа і Америка, так званий цивілізований світ, збираються шанувати цього чоловіка. Ему лепш было подарить заспиртованного, абортованного белоруса с двумя головами и четырьмя руками. Вот что, это злочинец, який виноваты в трагедиях миллионов, десятков миллионов людей, який зробил огромадную шкоду найбільш белорусскому народу. Из-за своей безотказности, что б он там ни казал, а то, что он выдатный популист, это всем ведомо. И про якое шанование его, як збирается, небыто, и он уротовал свет от ядерной катастрофы. Так званого соцконцлагеря и объединение Германии отбылось бы и без ядерных спекуляций. Это и так видовочно. А вот то, что он не уротовал своих громадянов безотказно, дальше дозвол на опущение на этих территориях ядерного облака, вместо того, как отправить его подалей в Арктику. Вот это злочинство сусветного масштаба. Он повинен сидеть до конца життя в турме.
Любимый сынок Олесь Михалевич, я вам вельми горжусь, что вы настоящий герой Беларуси. Ваше имя будет записано золотыми буквами истории Беларуси. Что можно ожидать от лукашистов? Я и раньше говорил, что они продали за 5 копеек большевистки своих родных батьку и мать. Я не уверен, что будут у власти 100 годов. как минимум. Я говорю и уверен, что конец уже близкий, и их будут судить как зрадников белорусского народа.
Добрый день. Ось вчора у звоночках стали слухать лукашист обурался. Мы, значит, лукашисты. Не будем ховать голову в песок, коли наш диктатор будет лопаться. Так а чего вы чекаете? Ваш проводир и зараз в серьезной небезпеці. Потонаю у него решальных проблемах. В Украине востро дефицит замешанной валюты. Ось и выходьте на улицу под лозунгом «Нам валюта не потребная». А ни в одной акции подтримки вы ему не зладили от широго сердца. Всюди вас треба автобусами привозить. За последние 3 года знайти лукашиста в Минску, как голку в сені. У кого не запитаешься, все отхрещиваются. Не, я за его не голосую. А кто голосует? Так выходьте, лукашисты, покажите, что вас богато. Вам нема чего бояться, супроть вас спецназ не кинуть. Дякую за увагу, Надія Минск.
Хочу сказать про нашу бульбу, якую вельми хвалять. Мы гонаримся, что у нас вельми добрая бульба. Сами будем есть с аппетитом, да еще и у другие краины отправим. И отрымаем гроши и подяку. Так вот, не ведаю, якую бульбу отправляют у другие краины, но ту, якую мы едим, так это позор. Вот купила в краме бульбу фермерскую по 2000 у пакете. Так шелупаю было у 2 раза более, чем бульбы. А 3 штуки были вообще гнилые.
Кто в Беларуси возглавляет оппозицию? Это те, кто не справился со своим участком работы, кто был не в ладах с законом, кто таит личную обиду на Лукашенко. А поддерживает ее бестолковые, безрассудные, злобные граждане, вершоплеты и балаболы. Они ставят в противовес президенту то, что живут и работают в городе, что более грамотные и начитанные, хотя, как и Лукашенко, учились в советских вузах на общих основаниях. Считают, что этого достаточно, чтобы управлять государством и народом. При этом умалчивают, что имеют деревенское происхождение и не стесняются питаться колхозными продуктами. Но эти начитанные городские грамотеи не стесняются без устали годами извергать черноту в адрес президента, уступать в сговоры с иностранными империалистами, брать от них деньги, превращаясь предателей. Никак не могут понять, что порядочные белорусы не пойдут за ними.
Уважаемый Ян Максимюк, не треба пускать в эфир кажубиса или сексота. Это того, как я говорю про санаторные умовы у КГБ. Я уже их ведая, переживал, как будут размарковываться кроши ЕС. Попрекал, что на площади не бачил с палочками, яких бы легче было лупцевать дубинками. Ему и так достатково эфиры белорусского радио и ТБ.
Это Александр Анатольевич Яцкевич. Вельми хочется повиншовать усіх жанчин, якія слухають наше радио, пожидать усього самого найлепшого, пленной праці, здоров'я, доброго настрою. Може, нам не було повиншувати Олександра Григоровича, він вже один у нас, як мамка, як нянька, як мамка, не тільки батька, але він і за маму.
Слухаю свободу и хочу отказать лукашистам, у которых у всегда некто виноват, а яны робят выгляд, что яны все ни при чем. А лишь я хочу сказать, что мы все, в том числе и эти лукашисты, все мы заложники этого гестапо, все. А коли кто робит выгляд, что он тут ни при чем, то это самое последняя сволочь.
Внимательно прослушавший вчерашнее интервью, данное американским средством информации, вношу предложение. Список невъездных повеличить еще на 150 человек как минимум и до конца президентского срока Александра Лукашенко. Оракул.
Подару товарищу лукашисту, который в звоночках туманно разважал, что час, мовляв, покажет, выйдут яны на площадь и не, и который покривдился, коли я поравнал поводины лукашистов с поводинами страуса. Хочу сказать наступное. Вспомни, поважанный товарищ, як почалась инаугурация проводыра, коли он промчался по безлюдных улицах Минска, як черт на колеснице. Соправдой, видовище было жутковатое. Разгар белого дня, а на улицах ни души. Такое уражение, что город пережил эпидемию чумы и газовую атаку.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Новомшик. Нагадаю основные подеи дня. Британская юридичная фирма обвестила, что рыхтуется инициовать приватное судовое расследование относно Александра Лукашенко. Юристы сподаются, что приватное обвинувачение приведет до выдачи ордеру на арешт Лукашенко. Тем часом керовник прессовой службы президента Беларуси Павел Легкий заявил, что перспективы у этой задумы нулевые. Батька активиста штабу Владимира Некляева Павла Виноградова отримал лист от былого премьер-министра Бельгии за словами поддержки и солидарности. Высший господарший суд Беларуси признал попереджение информации, вынесенное на адрес авторадио, несоправдным. У Беларуси зменшается колькость незалежных громадско-политичных выданий. По водле даденных Белорусской ассоциации журналистов их засталось меньше за 30.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Вы слушаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку нашей передачи почнем от тяжкого питания. Мы, журналисты, наогул сами любим ставить тяжкие питания иншим. Але часом и нам выпадае побыть у ситуации иншага, то бок человека, якого припякают с такими питаннями. У нашей редакции чомусь найчастей любят пячи мяне.
И в начале августа, в первых числах, я по радио, по телевизору смотрел в деревне это программу российского телеканала. И там они сказали, россияне, что делали социологический опрос, если единое государство сделать Россию и Белоруссию, за кого бы отдали голос? 80% россиян отдали бы голос за Лукашенко. Так почему же идет такая пропаганда сейчас против Лукашенко? В 86-м году, когда я был, в деревне не было ни асфальта, ничего. А вот в 2010-м поехал, каждая улица асфальтирована. При Лукашенко свет есть, даже тупички асфальтированы. За городом, за населенными пунктами остановки автобуса. Автобусы регулярно ходят. Вот. И почему такая пропаганда идет против Лукашенко?
Частка отказу фактично заключается уже в вашем питании. А тому и пропаганда супрать Лукашенко пошла навалом, что и он все еще был бы не без шанса стать лидером союзной державы Беларуси и России. Особливо, коли б союзной выборчей комиссией керовала спадарня Ярмошина со спадаром Лазовиком. Вы думаете, Путину с Медведевым это подобается? И они хотели б проводить выборы союзного президента по белорусским сценарии? Риторичное питание, правда? Односно того, что в Беларуси во всех вёсках хорошие улицы и нават осветление в вечеры дзейнічае. Ну что ж, это только радует. Але ці вы сапраўды лічыце, что тут заслуга перш за ўсё Александра Рыгоровича? Вось будзе ўжо гадоў 10 з гакам, як я выбраўся ў першае сваё падарожжа па сярэдняй Еўропе. Із Чэхіі паехаў у Славаччыну, потым у Аўстрыю, потым у Вугоршчыну, а потым у Славенію. І я проста дзіву даваўся ва ўсіх гэтых краінах. Ва ўсіх вёсках, якімі я праязджаў, былі акуратныя дамы, як з-пад іголачкі, харошыя вуліцы, ветлівыя людзі. Як гэта магчыма? Пытаўся я ў сябе самога. У іх жа не было Лукашэнкі. Я нават у жонкі запытаўся ў голас. Як гэта магчыма, што аўстрыйцы так добра і культурна выглядаюць без Лукашэнкі? На што яна мне адказала, што менавіта таму яны так добра і культурна выглядаюць, што ў іх няма Лукашэнкі. Жаночая логіка, разумееце? Ты все равно, я и до сегодня не могу утямить. Ці існує прямая сувязь поміж президентом країни і тим, що люди в цій країні хочуть жити багато, чисто і акуратно, чи ні? По-моєму, коли люди не хочуть жити багато і культурно, дык ніякий президент з колоніями строгого режиму їх не намовить до цього. Великую цікавість викликала інтерв'ю, яке Олександр Лукашенко дав американській газеті Washington Post, і яке потім, у скороченому вигляді, показала білоруське телебачення.
Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот я смотрел интервью нашего президента в газете «Вашингтон Пост». Он там жаловался, чуть ли не плакал. Вот, мол, какие вы плохие американцы. Запретили моим детям ехать в США и так далее, и так далее. Что ему в Европу нельзя ехать. Но почему-то он только о своих детях говорит, особенно о своем Кольке. Ведь другие дети, другим детям нашим тоже надо ехать за границу, чтобы хотя бы полечиться, посмотреть, как там живут люди, поесть чистой от радиации, экологически чистый продукт и так далее, и так далее. А наш президент только о своих детях.
Долго глядеть и слухать Лукашенко тяжко. Бутафория и лживость под маской пристойности. Маю на увазе его опошнее интервью американским журналистам.
Говорит Стекле. Слушаю сейчас интервью давал Вашингтон Пост Александр Григорьевич. И вижу, как эта женщина шокированная, которая берет у него интервью. Она просто не понимает. Она не понимает, что творится. Какие бандиты 19 декабря разбили два стекла. Так надо было выставить этих ОМОНовцев не в дом правительства, заманивать их как бы, что они там стояли, защищали эту всю провокацию. А надо было перед домом правительства поставить их и защитить. Ну, побили, ну, хорошо, кто-то присоединился. А тот, кто вышел на мирную демонстрацию, да, на мирную демонстрацию вышли люди, и им дают по 4 года тюрьмы.
В ответах Лукашенко на вопросы корреспондента газеты Washington Post было столько же вранья и цинизма, как в его выступлениях по белорусскому телевидению. Ни слова о том, что к подсчету результата выборов не были допущены представители кандидатов в президенты. А даже филиал КГБ белорусское телевидение не утверждало, что на площади независимости было всего 3000 человек. Уж очень беспокоится Лукашенко о так называемых журналистах, типа Зимовского, Козиатко, Прокопова, Михалевского, которые верно служат своему хозяину, как Руслан из известного романа Георгия Владимирова. Льют ушаты грязи на честных, порядочных людей, все считают деньги оппозиции. Видимо, им мало еще платят за их омерзительные гнусные передачи.
Молодежно, Николай. У черговый раз переконываемся, який наш президент хлусливый. Быть сам он уже и не ведая про Ирину Халип, мужа Пресанникова. И он же заужды выступающий перед российскими журналистами подкресливал свою искренность в политике в кавычках. Так это и есть такая его искренность.
Яще одна тема, якая викликала живую реакцію наших слухачов. Політичний емігрант Зянон Пазняк у інтерв'ю нашому радіо вельми адмовно виказався про політичних опонентів Лукашенки, включаючи тих, які зараз знаходяться під арештом і яким погрожають терміни довгого зняволення. Зянон Пазняк лічить, що яны, як клоуни, це ягонає слово, гуляли на гэтых выборах под музику і поводле сценару Лукашенки. А вось, що думають на гэтый конт некоторыя з вас.
Выступ Зянона Пазняка. Першае, спадар Пазняк паводзіцца настолькі ганарыста, нібыта з'яўляецца намеснікам Господа Бога на зямлі, а чалавеку нельга паводзіцца так ганарыста, якім бы геніальным і заслужаным ён не быў. І да таго ж для хрысціяніна навогуле гардыня смяротны грэх. Другое, ніхто не асуджае чалавека, які ўцёк за мяжу, ратуючы сваю свабоду і жыццё, але такі чалавек не мае права ставіцца з пагардай да тых, хто тут за свае перакананні сядзіць вязніцы. Якія б яны не былі палітыкі, все адно яны пакутнікі, героі і вязні сумлення. Крытыкаваць за памылкі можна, толькі спакойна і аб'ектыўна, прыводзячы доказы. А так усё гэта нагадвае горы фантазіі.
Слушая выступленне Пазняка па вашаму радіо, складывалось впечатление, што его устамі гаварыць чыргінец. Уж слишком былі пахожы іх суждзення аб апазіцыйных палітыках. Думаю, што этим высказаванні спадар Пазняк сам сябе падпісаў прыгавор як палітыку.
Хто будзе ахвярным казлом, калі Лукашэнку зноў захочацца пагуляць у лібералізацыю і выпраўленне дзікага крэну на ўсход і на Венесуэлу з Іранам, чарговым уяўным збліжэннем з Еўропай? Ось меркование нашего регулярного звоночника.
Хочу сказать следующим Санникова и Статкевича. Вы понимаете, что виноватыми будете вы, потому что окажется, что александрийский идеалист ничего не знал, что вы не пускаете адвокатов. Уж таких фокусов, как недопуск адвокатов, Бойкова не делала. А ведь знаете, где она? Поэтому не думайте, что вы останетесь ни при чем. Думаю, что виноватыми будете вы.
Карацей, мы перестерегли вас, спадары следчия. Наракайте на себе, коли из вас, як со спадарыни Бойковой, будут робить крайних. Ці треба нам передавать песни и танцы? И на гэтую тему у наших слухачоў існуюць супрацьлеглыя меркаванні.
Одна слухачка недавно говорила с горечью, что это вы все про площадь, да про площадь, да про Некляева, хоть бы что спели. Так неужели она не может поглядеть на телебачение, сколько там песен и конкурсы красоты, и конкурсы песен. Уже детки поют, уже можно с утра до вечера слухать песни. Это точно как при Сталине детки пели. Спасибо Сталину за наше счастливое детство. А еще римляне из истории древней кричали «хлеба и зрелищ». Так вот, что стало с той Римской империей, это известно. Так вот, я хотела сказать, такое тяжелое время стоит у Белоруссии. Темное горе для тех, кто сидит у тюрьмах, для их мужей, для их родителей. И какие еще надо песни кому-то?
Песнев и танцев у звоночках не будет, але будут и больше легкие темы. Не одной турмой, так бы мовить, живут белорусы. Вось як задаток того, что звоночки будут спокваля вертаться до больш легкого тону, який доминовал у нашей размове с вами на початку, коли мы только знайомилися, нехай послужать гэтыя звоночки.
Ну, можно все же найти консенсус с оппонентами. Молодец, дедуля, которому я не понравился. Правильной дорогой идете, товарищ. Я вот тоже эту вот ориентацию, когда мужчина мужчине нравится, ну как-то не понимаю. Так что пусть нам, женщинам, нравится Ян, а вам, Яночки, это правильно. На то и точку поставим.
Где это Ян находится тут? Может, вода за ним там? Уже какая поверхня неразумелая, таких дымок, что вообще поганский. А что там за город или что там за Яном находится? Может, Ирландия?
Ян Максимук, я трохи огорчилася, что ваша жонка против вашего повышения. А может, она и права. Нельга рисковать. Еще не хватало потерять такого Яна. Яна разумная жанчина. С 8 марта в яе. Извините, что трохи юмора на свободу. Бо одни некие несчастья на нас летут. Только частушки нас вдохновляют. Хай они зробят нам концерт. В честь 8 марта. И стоит частушки. Савко Дыгришко.
Ну, дякую за віншаванні маёй жонцы. Перадам. Напэўна, узрадуецца. А нарачанскаму селяніну мізантропу, які разглядае мае здымкі ў інтэрнэце на прадмет непарадку на маёй канапе, я скажу толькі, што на гэтым здымку, які яму цяпер трапіў у вочы, у тле відаць марскі пляж з крэсламі для турыстаў. Але дзе гэты пляж і над якім морам, я яму не скажу. Ён не заслужыў. Калі пазвоніць нам і скажа нешта толковае, хоць раз на месяц, дык я, можа, і памяняю думку, ды адкрыю яму сакрэт, дзе быў зроблены гэты здымак. Мудра звоньце, я вас выслухаю, давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Со свободой.
Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
Шановные слухачи,
На гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.